Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni.
Марш годнасці ў Беластоку ды беларускі фестываль у Міхалове. Пра гэтыя падзеі мінулых выходных будзем расказваць у сённяшняй перадачы пад знакам пагоні. Ля мікрафона Дзмітэр Косцін. Вітаю і запрашаю. Будзем разам да 19 гадзіны. Прайшлі вуліцамі Беластоку, каб выказаць салідарнасць палітвязнямі ў Беларусі і звярнуць увагу на рэпрэсіі за нашай усходняй граніцай. Некалькі соцень чалавек прыняла ўдзел у зарганізаваным беларусамі, што жывуць у сталіцы рэгіёну, маршы годнасці. Удзельнікі пратэсту з бел-чырвона-белымі сцягамі ды здымкамі палітвязняў скіраваліся з-пад помніка Юзефа Пілсудскага на рынку Касцюшкі да кансулату Беларусі пры вуліцы Электрычнай. Само мерапрыемства распачаў нацыянальны гімн Беларусі. Мы выйдзем шчыльнымі радамі.
Два гады таму беларусы прачнуліся пасля 30-гадовай, амаль 100-гадовай спячкі, 70 год камуністычнай сістэмы, потым глыток свабоды ў 2-3 гады, а потым апяць 28 год дыктатуры, жорсткай дыктатуры, дыктатуры, якая пыталася заглушыць усё, што было, што адраджалася ў 90-е ў душы беларусаў, і як вынік фальсіфікаваныя выбары і жорсткі, вельмі жорсткі прэсінг, вельмі жорсткі рэпрэсіі супраць беларусаў. І да сённяшняга дня гэты каток рэпрэсіяў каціцца па нашай краіне. Сотні тысяч з'ехалі, вымушаны былі з'ехаць так само, як я пасля пратэстаў 20-х гадоў. Тысячы сядзяць за кратамі, толькі афіцыйна прызнаных палітвязняў амаль што 1300 чалавек. Гэта лучшыя беларусы, гэта цвет нацыі. Таму мы, каму ўдалося пазбегнуць арышту і хто змог выехаць у іншыя краіны, павінны намагацца ўсімі нашымі сіламі, каб не даваць забывацца пра Беларусь у міжнароднай супольнасці і усімі сіламі набліжаць час нашай перамогі, якая абавязкова адбудзецца, я ў гэтым не сумніваюся.
Маю такое адчуванне, што людзі сапраўды не хочуць перагортваць гэтую старонку.
Адна з арганізатарак маршу годнасці Кацярына Дзерман.
Людзі памятаюць, людзям дагэтуль баліць. А адна з галоўных рэчаў гэта тое, што ў рэжыму, на жаль, у закладніках застаюцца лепшыя беларусы, гэта нашы палітвязні. Таму я ўвогуле не ўяўляю, як тут можна супакоіцца і проста жыць далей, калі такое адбываецца.
Сёлета дадаткова яшчэ і сітуацыя ва ўсходняй Еўропе, вайна, дзе рэжым Лукашэнкі з'яўляецца суагрэсарам.
Гэта вельмі балючая такая для беларусаў з'ява, таму што я думаю, што большасць беларусаў гэтай вайны не падтрымлівае абсалютна, але рэжым у гэтым удзел бярэ. З'яўляецца такая сітуацыя, што тут у шмат каго з'яўляецца такое пачуццё віны, што з нашай тэрыторыі гэтыя ракеты сапраўды ляцяць. І гэта вельмі балюча, таму я думаю, што ўдзельнікі нашага маршу прыходзяць сюды не толькі супраць дыктатуры, супраць рэжыму, але таксама паказаць, што яны супраць вайны.
Жына Харытанюк, Ганна Кандрацюк-Свірубская, вы ў гэты дзень вырашылі прыватна далучыцца да маршу годнасці. То, што адбылася два гады таму ў Беларусі, важна таксама для беларусаў Беласточчыны?
Зразумела, вельмі важная гадавіна. Многія з нас вельмі глыбока перажылі падзеі 20-го года. І безупынна думаем пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Думаем пра зняволеных, якія патрапілі ў рамках рэпрэсіяў. Думаем пра той працяг, вагуле, такой zaraz by, bo wciąż taki to 20 rok pokazał, że Białorusi uświadomili sobie, że w Ukrainie wszystko tak przychodzi cudowna, że już wielkie problemy i pokazało się, że ich pokój, że nie możemy wyrażyć mirnym szlachem. Każda podtrzymka, obecność tutaj razem z rodzicami z Białorusi jest dla mnie osobiste bardzo ważne.
Dla mnie tak samo bardzo ważne, tak samo z osobistych przyczyn. Mój mąż jest z Mińska i my zawsze byli na dwie krainy, jakby ta mierza dla nas zawsze była jakby mało istotna w sensie takim ogólnym i zdawało się, że to tej mierzy może być, kiedyś to nie będzie, a okazuje się, że to tak nie jest. I że to, to co odbywa się na Białorusi po 20 roku, to, no, to w ogóle nie opisać. To przyszło człowiecze wszelkie ujawlenie. Nie można na to tak spokojnie glądzieć. Przysutność tu to tak samo jakby protest suprać usiemu, co odbywa się, suprać tym eksperymentem, jaki odbywa się na ludziach. Tak nie może być.
To, co się dzieje w Białorusi, to jest fragment bardzo dużej globalnej polityki, ekspansywnej, imperialistycznej polityki wspieranej przez Rosję. Nigdy nie wiadomo, kiedy to się może rozlać jeszcze bardziej, więc takie stawianie oporu i postawienie wyraźnego nie jest moim zdaniem bardzo istotne.
Dlaczego państwo tutaj dzisiaj, dlaczego idziecie w tym marszu?
Bo to jest dzisiaj najlepsze miejsce w Białymstoku, żeby być. A to miejsce świadczy o tym, że dla Białegostoku nie jest obojętna sytuacja na Białorusi i to, co się dzieje z ludźmi na Białorusi. I jeżeli ktoś jest zaangażowany, to powinien być tutaj, bo takie gesty pomagają tym ludziom, którzy są tam i siedzą w więzieniach, przetrwać najtrudniejsze chwile.
Białystok dla wielu Białorusinów dzisiaj stał się drugim domem.
Wiceprezydent города Białostok Przemysław Tuchliński.
Ponad 150 tysięcy osób musiało wyemigrować z terytorium Białorusi właśnie ze względu na represje. Nie mogli swobodnie żyć, pracować, głosić swoje poglądy. I my musimy jako polskie społeczeństwo ich wspierać, pamiętać i dawać temu wyraz również uczestnicząc w tego typu wydarzeniach.
Dwa gady temu był pierwszy marsz, gdzie niekalki tysiąc życharów Białostoka, Białorusów z mniejszości, z diaspory protestowali, глядячи на тие свежі події. Тепер, здавалося, два гады пройшло, як улади в Білорусі говорять, час перегорнуть сторонку. Як ви бачите, перегорнута гэта сторонка?
Ні, просто я не здивляюся, на мой погляд, і так доволі много людей прийшло.
Білоруський історик, професор Олег Латышонок.
Треба пам'ятати, що між цими подіями почалася війна в Україні і... Треба сказати, що справді світ має чим переймати, ще більше, чим Білорусю. Я бачу, що сформувалося ядро людей, які її не здадуться. І це важливо. Треба сказати, що я так само історик еміграції, і для мене це нічого нового. Це вже третя хвиля політичної еміграції з Білорусі, яка я примушена створити нове життя, але і змагатися за батьківщину. Це сама велика хвиля. І сподіваюся, що це хвиля створити нові інститути, узмоцнити старі. Особливо тут у Білостоку, де білоруси все-таки не на чужині. Не в Білорусі, але на своїй землі.
Подобне до Белостоцкого маршу годності протести з нагоди другої годовини виборів у Білорусі проходять гэтымі днями у 30 городах ва ўсім світі, серед іншага у Варшаві, Брюсселі, Берліне ды Вашингтоне. Працягваем нашу перадачу ды змяняем тэматыку. Гэта адно з найбольшых беларускіх мерапрыемстваў у нашым рэгіёне. У амфітэатры ў Міхалове ў гэтыя выходныя прайшла прымацкая бяседа. На сцене выступили представники сапраўды розных музычных стыляў. Не абышлося і без акцэнтаў салідарнасці з Украінай і Беларусью. Беседу традыцыйна пачалі гаспадары, калектыў «Прымакі».
Паехалі!
Юрка Астапчук, лідар гурту «Прымакі». Якая, паводле вас, хочаце, каб яна была тая прымацкая беседа? Якая яна павінна быць?
Напэўна, такой беседы, якая паказуе беларускую культуру, гэта вельмі агромныя сэрцы беларусаў, якія заўсёды прынімаюць гасцей. І таксама на гэтай прымацкай беседзе ёсць так, што сям'я, як гаспадары, прыїжджаюць да іх розныя калектывы.
Калі глянем на сёлетніх гасцей вашай беседы, гэта разнастайныя, сапраўды разнастайныя гурты.
Так, но стараемся заўсёды так зрабіць, каб было для ўсіх цікава, каб кожны меў штось, што любіць аглядаць і што любіць слухаць. Так што стараемся, каб гэты фестываль быў штораз то такі цікавейшы і больш каляровы.
Скажыце, хто вы і што вы тут робіце?
О, гаспадынь вейскіх Міхаловянкі в Міхалове.
Але тут бажу так сама і гаспадар з вамі ёсць.
Так, он тоже належыць.
Гатовімо, часто маємо і бігос на горонцо, і картачы, і пірогі. Бабка зімнячана.
А хто той рыхтаваў?
Ми ўсе,
ўсе разом.
Цело наше коло.
Готовили их и вчера, и дзісяй, так что все маємо на гарачо.
І мужчина, что з нами есть, найбольш робит.
Бачите, як добре мужчину виховали.
Дуже добре. То є так працовитий хлопець, що просто.
На прымацкай беседзе сястры Астапчук, як вам выступаецца тут у Міхалове?
Выступаю нам все файне, любіме то, любіме спеваць, любіме танчыць, любіме быць на сцэне, любіме мець контакт з публічнасцю.
Павячаў, прэда всім.
А чаму спеваеце па-беларуску?
То хіба выйшло так з кожані. Ад дзяцінства ёсцьмы якбы з тою музыкаю звязаны. У нас тато часта спеваў і граў.
Музыка беларуска бардзо дужа гасціла нас в дому.
Богдан Астапчук з калектыву «Лайланд», а таксама тата дзяўчат, якія выступаюць на прымацкай.
Сестри Астапчук, всі три мої дочки виступають. Потримовую, бо так треба. Треба потримовувати. Вони трохи менш на сцені, чим я, так же їм така підтримка потрібна більш.
Директор Гмінного ощадка культури у Міхалові Павел Узябло. Я бачу у вас струй. Ви у першиню як примак виступаєте.
Так, можу повідати теж зрадити для слухачі, що єстом так направди примаком, понівеж мешкам з жоною у ній. А дзішай мій дебют в ролі примака на сцені. Заспіваємо спільно на отварчі утвор Міхаловська «Жим». Mam nadzieję, że pomogę, nie przeszkodzę. Muzyka nie ma ograniczeń. Znamy się z Jurkiem też od bardzo wielu lat. Kiedyś nawet zdarzyło się, że nagrywałem gitarę do jednej z piosenek. Gitarę elektryczną, gitarę ciężką, rockową. I pasowało to bardzo dobrze.
Здымкі з прымацкай беседы, а таксама з маршу годнасці ў Беластоку знойдзем на radio.bialystok.pl у закладцы меншасці. На гэтым перадача блізіцца да канца. Для вас працаваў Дмітр Косцін. Прыемнага вам вечара. Пачуемся.
окутал дым, в спину не бачил сны, мы прочнемся иншими. На глубине, где мой опушний дом, станет таким чужим.